No niin, sisaret ja veljet, aloitamme tämän saarnatilaisuuden laulamalla laulusta 391. En tiedä, jos Armolla oli vähän semmoinen kryptinen selostus tästä saarnasta, että minä en oikein päässyt perille, että mitä se on, mutta minä valitsin tämän laulun ja otetaan tästä ensimmäinen. Joo, no lauletaan koko laulu, kyllä. Noustaan tämän laulun ajaksi. Seisomaan ja kuuntelemaan valittua tekstiä tälle päivälle. Se löytyy Jesajan kirjasta, toinen luku, jakeet 2-5. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista. Ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionissa tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Hän, Herra, rankaisee kansanheimojen riidat. Hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin taotaan miekat auran leiteriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan. Eikä harjoittele sotataitoja. Jaakobin lapset, tulkaa, vaeltakaamme Herran valossa. Ja nyt meillä on tilaisuus jälleen kertoa, jos meillä on ilon aiheita, kiitosaiheita, esirukouspyyntöjä, niin viemme ne sinne kaikki valtiaan valtaistumen eteen. pieno, ole hyvä.
Kiitos äidiltä on paljon.
Tuulikki.
Kiitos äidiltä myöskin siitä, että olen päässyt ihottumasta. Ja rukousaihe lapsenlapseni puolesta jo päätsi asunut.
Taara.
Ja rukouksia lasten ja lasten puolesta. Ja minun on kanssa kiitos aiheeksi. Jumala tietää.
Ole hyvä.
Ystävän puolesta, joka menetti äitinsä tällä viikolla.
Oi, on surua. Niin. Ritva.
Kiitos aiheutta taivaalliselle.
Itselläni on vaan myös kiitos aihetta taivaan isälle. Hän on ollut erittäin hyvä ja ohjannut ja antanut sen verran voimia aina kuin mitä joka päivälle tarvitaan. Mutta tässä meillä on sellainen pieni ryhmä, joka kokoontuu aina joskus silloin tällöin Iikka Kryddan pieneen kahvilaan keskustelemaan. Ja meillä on nyt surua meidän keskuudessamme yksi meidän vireimmistä, joka on ollut aina mukana siellä, niin hän sai 2 viikkoa sitten strokein ja hän on nyt sairaalassa ja hän tietää, että minä olen täällä seurakunnan kanssa yhdessä ja tiedän, että hän haluaisi, että me rukoilisimme myöskin hänelle pikaista parannemista, että hän saisi, hän on hyvin hermostunut, kun ei, käsi ei, hän ei voi kirjoittaa, hän ei voi puhua, niin se on hänelle, joka on ollut hyvin vireä henkilö, niin se on hyvin vaikeata. Että Herra kohtaisi hänet. Käydään Herran kasvojen eteen. Taivaallinen isämme, veljemme Jeesus Kristus. Ensinnäkin tuomme ylistystä ja kiitosta sinulle. Ja pyhälle hengelle kaikki, koko kolminaisuus. Meillä on kiitosta tuotavana, ylistystä siitä, miten sinä olet varjellut. Sinä tiedät jokaisen, joka täällä toi esille kiitosaihettansa. Sinä tiedät, miten sinä olet johtanut ja kuljettanut jokaista. Mutta sinä olet kuullut nämä ääneen lausutut pyynnöt täällä. Ja on suuremmoista jättää ne sinne armoistuimen eteen. Ne ovat siellä avoinna ja me tiedämme, me olemme niin usein täällä kokeneet rukousvastauksia. Me tiedämme, että näihin tulee tavalla tai toisella myöskin vastaus. Ja Herra, sinun kellosi on vähän toisessa aikataulussa kuin meidän. Se vastaus voi tulla pian tai se voi viipyä. Mutta me tiedämme, vastaus tulee aivan varmasti. Ja me kiitämme tästä jo etukäteen. Me kiitämme, että saamme vielä viivähtää sinun sanasi ääressä. Ja sinä puhuttelet meitä sanasi kautta. Pyydämme erityistä siunausta armoveljelle, kun hän tulee sanaa meille jakamaan. Kiitos ja ylistys tästä. Amen.
No niin, rakkaat seurakuntalaiset. Meidän alkutekstimme oli sellainen, jota olemme monesti lukeneet. Olemme nähneet sen kauneuden, mikä sieltä nousee esille. Ajatelkaa, meillä on sellainen rauhan liike menossa. Eli siellä puhutaan, tämä käännös, joka on 92 käännös, josta tämä teksti tuli, niin se ei anna sitä oikeaa kuvaa, sillä täällä sanotaan näin, että tulee vielä aika, joka on hyvin epämääräinen. Me emme pysty sitä soveltamaan mihin aikaan. Mutta 38 käännös ja 33 käännös, niin se antaa aivan erilaisen kuvan tästä. Viimeisinä päivinä. Silloin tiedämme, että viimeisinä päivinä tapahtuu tällaista, mitä Jesaja nyt kirjoittaa. Mutta kun tässä sanotaan, että tulee vielä aika, me emme tiedä milloin se tulee. Se on voinut tulla, tai joskus tulee, tai tulee ollenkaan. No niin. Tässä mainitaan, tulee vielä aika, eli viimeisinä päivinä, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana, ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle, ja nyt huomatkaa, mä painotan määrättyä asiaa. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen. Tässä on ydinajatus tästä koko profetiasta. Siihen palaatte teidän kanssa. No niin, kun Raamatussa puhutaan tästä rauhan liikkeestä, mitä Jesaja nyt kirjoittaa, että siellä aseet taotaan työkaluiksi. Enää ei sodita, vaan rauha vallitsee maassa. Ja kaikki lähtevät virtaamaan sitten Herran vuorelle. Ja siellä kehoitetaan, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana. Miikan kirjassa 4. luvussa tämä sama sana ja profetia on sanasta sanaa sama. Miika kirjoitti sen nähtävästi 100 vuotta ennen kuin Herra antoi sen toistamiseen sitten kirjoitettavaksi Jesajalle. Ja sama painotus, nyt muistatte mitä mä painotin tuossa kohden, kun luin tuota tekstiä. Ja näitä profeetan sanoja meidän aikana, näitä Raamatun profetioita käyttää. Hyvin laajalti levinnyt profetioiden selittävä suunta. Tohdin väittää, että se tulkinta on mitä suurimmassa ristiriidassa Raamatun muitten selvien ennustusten kanssa. Tämä on rohkea väite, joka saattaa kuulijan korvassakin tuntua liian rohkea. Molemmat tekstit, niin Miikan teksti kuin Jesajan teksti, nämä mainitut profeetat kertovat melkein samoilla sanoilla sellaista rauhan liikkeestä. Puhutaan aseista riisunnasta nykykielellä. Sillä hävityksen aseet taotaan hyödyllisiksi työkaluiksi. Ei opetella sotimaan, ja kansojen välistä vihaa ei ole eikä tule. Kaikki saavat levollisina omistautua ihannevaltiota rakentamaan. Tämähän on se viesti. Ja juuri tässä monet tekevät sangen suuren erehdyksen, kun eivät ota huomioon keskeistä painotusta. Kuka on sanonut nämä sanat? Niitä ei ole sanonut Herra, vaan kansat. Ja he kaiuttavat näitä kauniita sanoja, johon mekin miellymme. Kuitenkin sivuuttaen ne tosiasiat, että niitä ei sano Herra, vaan niin sanovat ihmiset. Sanotaanhan nimenomaan, että päivien lopulla monet kansat sanovat. Ja jos tämä olisi Herran sana, niin Jumala olisi pannut profeetan sanomaan, näin sanoo Herra. Jesajan kirjan samaisessa luvussa, jakeessa 6, sanotaan tämän tekstin jälkeen, Herra, sinä olet hylännyt kansasi. Olet olet hylännyt Jaakobin lapset. Ja yhä yleisemmäksi käy puhe siitä, että me kuljemme kohden rauhaa. Tätä ei julisteta ainoastaan joissakin piireissä, vaan niin kuin tuossa tekstissä sanotaan, paljon kansan piirissä. Ja paljon kansaa lähtee liikkeelle. Niiden keskuudessa tätä julistetaan. Selitetään, että Herran suu on puhunut, mutta kun sieltä ei löydy sitä sanaa, vaan kansat ovat näin sanoneet. Ja nyt on syytä tarkastella laajemmin tätä profetiaa, koska se on saanut näin suuret mittasuhteet ja suuret ihmisjoukot omaksumaan tällaisen rauhan liikkeen sanoman. Raamatussa on monia tekstejä, jotka puhuvat aivan päinvastaisesta asiasta. Ja kun nämä tekstit luemme, niin meitä ihmetyttää tämä Jesaja Miikan kirjan profeetia. Mutta se on todellinen. Se on todellinen, että meidän aikanamme julistetaan tällaista asiaa, tällaista sanomaa, että tulee rauhan kausi, jolloin kaikki sotavälineet taotaan hyödyllisiksi työkaluiksi. Mutta me emme ole vielä havainneet sellaista. Ja Raamatusta käy ilmi, että Jeesus sanoi näin. Sota ei lopu, vaan se on pysyvä loppuun saakka. Kansat sotivat loppuun saakka. Mutta kansat sanovat, että tällainen valtaisa rauhanliike on menossa. Kuudennessa vitsauksessa, kun ilmestyskirjaa tutkitte, niin sieltä jo löytyy sellainen kohta, joka antaa täydellisesti vastapainon tälle lukemallemme tekstille. Siellä mainitaan, että riivaajan henget sammakon muotoiset lähtevät kuningasten luokse kokoamaan heidät sotaan. Ja se tapahtuu päivien lopulla. Aivan samalla tavalla kuin tuo teksti, mikä aloittaa tuon toisen jakeen viimeisinä päivinä. Juuri ennen tuota ihanaa meidän vapahtajamme takaisin tuloa, Raamattu ilmoittaa meille, että koko maailma on sodan vallassa. Kuninkaat kootaan ja he kokoavat armeijansa käymään sotaa suurena Herranpäivänä. Joel, joka kirjoitti meille sanomia myöskin, niin hän sanoo ensimmäisessä luvussa ja 15. jakeessa seuraavaa. Voi mikä päivä meitä odottaa. Lähellä on Herran päivä. Tulossa on hävitys, jonka kaikki valtias lähettää. Toisen luvun 11. jakeessa. Herra itse johtaa sotajoukkoa jylisevällä äänellä. Valtava on hänen sotaväkensä, väkevä hänen käskynsä toteuttaja. Herran päivä on suuri, pelottava ja hirmuinen. Kuka voi kestää? Ja tämä teksti, eli sana, on lainattu ilmestyskirjan 6. lukuun 6. sinetin osio. Kuka voi kestää? Ja kun katsomme tuota ilmestyskirjan 6. sinettiä, niin me havaitsemme jotakin siellä mitä siellä tapahtuu. Ja niin kuin olen lukuisia kertoja maininnut, että te löydätte oman aikanne kuudennesta sineetistä, joka lähtee liikkeelle ilmestyskirjan 6. luvun 12. jakeesta. Me löydämme aikamme tästä eteenpäin. Sillä täällä sanotaan, minä näin kuinka karitsa avasi 6. sineetin. Maa järkkyi ja vavahteli, aurinko pimeni mustaksi ja kuin surun vaate ja kuu muuttui kauttaaltaan vereksi. Tähdet putosivat taivaalta, niin kuin viikunat varisevat puusta myrskyn sitä ravistellessa. Ja samassa sineetissä sanotaan, taivas hävisi näkyvistä kuin kirjakäärä, joka kääritään kokoon. Ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikaltaan. Maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuivat luolin ja vuorten rotkoihin. Ja huusivat vuorille ja kallioille, kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuvan katselta ja karitsan vihalta. Heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja sitten, kuka voi sen kestää? Ja mitä Miika sanoikaan? Siellä 4. luvussa ja sen 4. jakeessa. Ei ollut tuo kohta, minä olen merkinnyt väärin. Mutta Miika sanoo näin, odottakaapas. Että jokainen istuu silloin viinipuunsa alla ja on rauhassa. Anteeksi, minulla oli aamuksen kirja, no ei ollut ihme, vaikka en löytänyt. Katsokaapas Miika 4:4. Silloin jokainen saa istua mitään pelkäämättä oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. Ja sitten sanotaan nyt Herran sanana tämä, näin on Herra Sebaot sanonut. Juuri samoilla sanoilla Miika käyttää samoja sanoja kuin Jesaja, että keihäät taotaan vesureiksi ja yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toistaan vastaan eikä harjoittele sotataitoa. Ja vakuudeksi siihen tälle rauhan liikkeelle nyt Miika sanoo, että näin on Herra puhunut. Elikkä nämä kansat sanovat. Näin. Ja Joelin kirjassa tämä myöskin 3. luvussa sen 15. jakeessa minä lyön hajalle niin taas minä olin väärässä luvussa. Joelin kirjan 4. luvussa ja jakeessa 15. Aurinko ja kuu pimenevät, tähtien loisto sammuu. Herra ärjyy Sionista, antaa äänensä kaikua Jerusalemista. Silloin taivas ja maa vapisevat, mutta Herra on kansansa turva Israelin vuorille. Ja nyt teille palautuu paljon mieleen sitä, kuinka kansat alkavat sotimaan sitä pientä jäännöstä vastaan, joka ilmestyskirjan 12. luvussa tulee esille. Mutta Herra on sen suojana. Mitä merkitsevät tänä päivänä suuret sotavarustelut? sotaharjoitukset, kansantalouksien hyvinvoinnista riistetään miljardeja, kymmeniä miljardeja, jolla saataisiin kaikki sairaudet, eli sairaat, hoitoon, lapset ruokittua, mutta ne menevät sotakalustoihin. Suomessa suunnitellaan nyt suurta lentolaivuetta, joka tilataan joko Ruotsista tai Yhdysvalloista, Ranskasta tai Englannista. Ja se tulee maksamaan 10 miljardia. Tämä on suunniteltu annettavaksi tällainen budjetti, joka ei koskaan pidä paikkaansa, se aina ylittyy. Mitä tällä 10 miljardilla voitaisiin tehdä? Me voimme vain päätellä. Ja mitä NATO-maat, jotka nyt varustelevat ja lisää rahaa tarvitsevat uusien kauhukoneidensa ostamiseen ja valmistamiseen? 40 miljardia, 400 miljardia dollaria. Nämä ovat järkyttäviä lukuja, joita me emme oikein ymmärrä. Ydinasevaltiot tänä päivänä kehittelevät yhä tarkempia, tuhovoimaisempia asejärjestelmiä. Aikamme viestii aivan muuta kuin rauhaa. Asiantuntijat, jotka voimme panna aivan omaan kategoriaansa, sanovat, että kaikkia, mitä varusteluun sijoitetaan ja uusia sotakoneita tehdään, niin niitä myöskin aina käytetään. Sitten toinen piirre, josta Miika nyt puhui, että siellä saa kaikki olla oman viiniköynnöksensä alla rauhassa ja nauttia rauhasta. Mitä tapahtui? Tällainen lisääntyvä valistuneisuus työväenluokan keskuudessa teollisen vallankumouksen myötä 1700-luvulla. Ensimmäinen lakko käytiin maailmassa, virallinen lakko, työtaistelu 1741. Ja tuolla samaisella vuosisadalla oli 4 virallista lakkoa. Ja ne on merkitty historian kirjoihin. Mitä se tarkoitti? Enää työväestö ei tyytynyt käskytalouteen, vaan etsi oikeuksia rauhanomaisesti tai vähemmän hyväksyttävin keinoin. Ja siitä lähtien on jatkunut työtaistelut työnantajan ja työntekijän välillä. Ja syy tällaiseen järjestäytymiseen ja työtaisteluihin, niin kuin kirjailija Bowman kirjoittaa, niin suunnattomia rikkauksia ja aarteiden kokoamista ja niin nopeata köyhyyden lisääntymistä ei koskaan ole nähty meidän aikanamme. Ja tämähän lisää, tämä yksistään toteuttaa profetian sanan, mitä Jaakobin kirjassa on. Kun Paavali kirjoitti pojalleen Timoteukselle, niin kuin hän kirjoittaa, eli kutsuu Timoteusta omaksi pojakseen, niin hän sanoo näin. Sinun on tiedettävä. Ja nyt tulee tärkeä tiedonanto, koska Paavali sanoo näin, sinun on tiedettävä. Ja nyt hän käyttää sellaista sanamuotoa tässä, joka hätkähdyttää meitä, viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. Eikä tämä päivä pidä tällaista sisältöä. Suomessa naurettiin eräässä ohjelmassa, jossa oli Helsingin yliopiston professori, miltä alalta hän olikaan, en muista nyt. Mutta siinä oli sitten toinen, joka oli työläiskodista. Hän, toinen oli syntynyt hopealusikka suussa ja toinen oli työläisperheestä sitten. Ja nähnyt sen kurjuuden. Ja tämä työläisperheestä oleva kirjailija, hänen älykkyys oli niin huomiota herättävä, että tämä professori oli saanut hänen esseensä luettavaksi ja otti välittömästi yhteyttä. Ja heistä tuli sydänystävät, vaikka olivat täysin eri puolilla tavallaan, niin heistä tuli sydänystävät ja he nyt näissä ohjelmissa sitten painottavat määrättyjä asioita. Ja siinä ohjelmassa tämä professori sanoo näin huvittuneesti. Tiedätte Nallen, kuka hän on. Nalle Wahlström, avaruus, anteeksi. Niin hän nauroi vain sille hymyili, että hän esitteli aamutossuja, jotka olivat 500 euroa maksaneet, jossa oli kultakirjaimet. No niin. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä pöyhkeitä ja he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia, he ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppimättömiä, panettelevia, väkivaltaisia, raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä, järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoa kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät sen voiman. Sellaista meidän tulisi karttaa, sanoo Paavali. Ja nyt Paavali puhuu pojalleen Timoteukselle viimeisistä päivistä. Jesaja lähetti tämän tekstin, eli viestin, viimeisinä päivinä tapahtuu tällainen valtaisa rauhanliike. Tässä on hiukan ristiriitaa. Ja tämä ristiriita selviää vain sillä, kun katsomme, kuka on näin puhunut. Työn ja pääoman välistä dilemmaa harvoin käsitellään saarnoissa. Se on vaikea aihe. Ja se on vastenmielinen aihe ainakin kirkkokunnille. Mistä syystä? Koska he ajelehtivat ajassa aina myötävirtaa. Raamattu kuitenkin lohduttaa niitä, jotka ja joiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan asemaansa ovat hyvin rajalliset. Mutta näitä Raamattu lohduttaa. Tulee tilanne, niin kuin Jaakobin kirjeessä meille tuodaan esille. Sen viidennessä luvussa, jakeesta 1 jakeeseen 6. Kuulkaa, te rikkaat, itkekää ja valittakaa kurjuutta, joka tulee osaksenne. Teidän rikkauten on lahonnut ja teidän vaatteenne ovat koin syömiä. Teidän kultanne ja hopeanne on ruosteessa, niiden ruoste on todistava teitä vastaan ja se syö lihanne kuin tuli. Te olette koonneet rikkauksia näinä lopun aikoina. Te olette riistäneet palkan työmiehiltä, jotka ovat leikanneet teidän peltonne. Kuulkaa, se palkka huutaa. Ja korjuuväen valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. Te olette maan päällä eläneet yltäkylläisyydessä ja mässäilyissä. Te olette lihottaneet sydäntänne teurastuspäivänä. Te olette tuominneet ja surmanneet viattoman. Ei hän asetu teitä vastaan. Tilinteon päivä on tulossa. Se on edessä. Ja tuo lähtöteksti, josta lähdimme, paljastaa meille viimeisien päivien hengellisen tila. Sinne kulkee paljon kansaa. Mihin? Näin sanoo kansa. Lähtekäämme Herran vuorelle. Jumalan Sion ei kuitenkaan ole koskaan ollut suosiossa. Ei ole ollut eikä tule olemaan suurten kansanjoukkojen liike. Raamattu puhuu aivan toista. Kuten näette ilmestyskirjan 12. luvussa. Lohikäärme raivo yltyi ja se lähti sotimaan naisen muita jälkeläisiä vastaan. Niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle. Tämä on tulevaisuutta. Tämä on profeetia, jonka Herran palvelija sai Patmoksella. Tässä ei puhuta suurista kansanjoukoista, vaan pienestä jäännöksestä, jota vastaan lähdetään sotimaan. Ja tämä on ollut meillä tiedossa. Kaikkeen tähän kuultuun tarvitaan uskoa. Usko ja kuuliaisuus näyttelee Jumalan kansan keskellä näkyvää osaa. Ja usko ja ilman uskoa on mahdoton lautallinen Jumalalle. Nyt voimme kysyä, mistä se usko tulee? Meillä on määritelmä Raamatussa. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Siinä on se lähtökohta. Jumalan sana yksistään on uskon iankaikkinen perustus, joka sille rakentaa vapahteemme sanoa, että hän on älykäs, hän on viisas. Mikä voi olla syynä siihen, että viimeisinä päivinä tulee löytymään niin vähän uskoa, kun kuitenkin tuossa profetiassa on maininta, että suuret kansan joukot lähtevät liikkeelle ja heillä oli uskoa. Siellä on hyviä asioita ja kauniita sanoja sisällytetty tuohon profetiaan. Tämän uskon rinnalle on tänä päivänä tuotu tiedon nimellä kulkeva valhetieto. Ja se pyrkii innokkaasti järkyttämään Raamatun todistuksen ja sen kautta sen luotettavuuden. Tänä päivänä on älykkäitä ihmisiä, joiden tehtävänä on tuhota usko Raamattu. On sellaisia tiedekuntia, joihin on oikein harjaannutettu opettajia, jotka kitkevät oppilaistaan pois kaiken uskon Raamattuun. Minunkin tiedossani ja tiedän henkilöitä, jotka ovat olleet samassa seurakunnassamme. Kaikille ei tapahdu näin. Tätä ei voi yleistää. Mutta monille tapahtuu. He menivät lääketieteelliseen tiedekuntaan, pääsivät sinne. Ja muutaman vuoden perästä he olivat kehitysopin kannattajia. Ja tämäkin kaveri, joka oli istunut Toivonlinnassa ylioppilaaseen saakka, hän oli tietokilpailussa älykäs kaveri ja tunsi Raamattua. Hän oli kaverinsa keskuudessa hän, joka tuntee hengellisen elämän. 2-3 vuotta lääketieteellisellä on kaikki mennyt. Raamatun kertomukset tulevat taruiksi ja saduiksi. Sen henkilöt tulevat olennoiksi, jotka ovat vain ihmisten keksimiä, eli taruolentoja. Sen historialliset kertomukset ovat osaksi keksittyjä, ja Jeesus Kristus on epäiltävä henkilö. Ja kun pieni epäilyksen siemen heitetään, niin se alkaa kasvamaan. Ja näin käy sitten monille nuorille ja vanhemmillekin. Luomiskertomus, mitä se on tänä päivänä? Pelkkää satua. Samoin kuvaus vedenpaisumuksesta, pelkkää satua. Kuitenkin Pietari kirjoittaa aivan muuta kuin pelkkää satua. Pietari kirjoittaa toisen kirjeensä 3. luvussa, jakeesta 3, jakeeseen 6. Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten, onko hän mukaan tullut niin kuin hän lupasi. Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Tieten tahtoen he unohtavat, että jo aikojen alussa olivat olemassa taivaat ja maa, jotka Jumalan sana vedestä ja vedellä loi, jotka se piti koossa. Vedellä ja sanalla sen ajan maailma myös hävitettiin vedenpaisumuksessa. Se historiallinen näkökulma, josta jo viittasin. Meillä on Raamattu, jossa on yhden kansakunnan kaikkein tarkin historia. Jopa vuosituhansien takaa nimetkin, jota ei ole missään muussa kansan historiassa. Ja se luo luotettavuutta Jumalan sanaan meihin. Niin kuin olen Nehemia ja Esran kirjaa, kun olemme lukeneet. Siellä tulee elävien, silloin aikana elävien ihmisten nimet, ketkä osallistuivat rakennustyöhön, ketkä osallistuvat papin työhön ja niin edelleen. Tällaista tarkkaa historiaa ei ole kenestäkään muusta tehty kuin Jumalan kansasta. On tullut aika, kun ihmiset kääntyvät pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Toisen Timoteuskirjeen 3. luvussa ja siinä 4. jakeessa englantilainen käännös oli kai tähän tapaan, että he tahallaan unohtavat, mitä Jumala on tehnyt. Tahallaan he unohtavat. Ja totuudesta kääntyminen on sama kuin Jumalan sanan hylkääminen. Jeesus sanoi, sinun sanasi on totuus. Kristillinen liberalismi, joka löi läpi 1800-luvun loppupuolelta, sitten 1900-luvulla alkoi voimistumaan. Ja monet olivat tällaisten kamaleelin jalkojen juuressa oppimassa Raamatun sanomaa. Ja kun he aikansa kuuntelivat näitä liberaaliteologeja, niin heidän uskonsa meni kaikkeen siihen, mitä Jeesus on tehnyt, ihmettekoja. Ne eivät olleet ihmettekoja, sanoo suuri teologi Bultman. Ja kaikki Jeesuksen ihmeellinen syntyminen tänne neitseestä ei ole totta. Se on tarve. Ja näin opettavat teologit. Ja teologisessa tiedekunnassa, kun nuoret ahmivat näiden suurten miesten ajatuksia, niin tietää, mikä on tulosta sitten, kun he ovat virassaan. Näiden suurten teologien esittämät väitteet Jeesuksesta, hänen jumaluutensa, hänen syntymisensä ihmeen ja hänen tekemiensä ihmeitten kieltäminen on heidän lempiajatuksiaan. Kristuksen hylkääminen välittäjänä, vapahtajana, sovittajana ja ylipäätänsä koko sovitusopin he kumoavat. Jos mikään, niin tämä on pakannut. Ja tämä on lyönyt koko kristikunnan läpi. Nämä ovat sellaiset tuhovoimat, joita vastaan meidän tulee taistella. Ja meillä on vain yksi väline, millä me taistelemme sitä vastaan. Se on Jumalan sana. Niin kuin Joseph Volk lähti avojalon sitä Kanadassa kulkemaan intiaanien pariin, niin häntä kiellettiin, että älä ihmeessä mene, koska ne ovat pelottavia. Ne surmaavat sinun, niin Joseph Wolf pani käteensä povitaskoja, että minulla on kukaan sellainen ase, jota intiaanitkin pelkäävät. No mikä siellä on? Hän veti sieltä Jumalan sanan. Ja kuinka valtavia töitä hän teki näiden pakanoiden keskuudessa. Mikä on virtaus tänä päivänä meidän maassamme, kun tulen Suomesta? Hartaudet päiväkodeissa on kielletty. Nyt käytiin kovaa debattia siitä, miten joulujuhlia ei saa järjestää kirkkoihin. On paikkakuntia, joissa vain ainut tila on kirkko liian tarpeeksi suuri, jossa oppilaat voivat kokoontua joulujuhlaan. Arkkipiispalta kysyttiin tätä. Ja hänkin sanoi, että tästä asiasta täytyy keskustella. Mutta sitten se myötäilevä ajatus, mikä tuli hänellä lopussa, oli se, että kirkossa voidaan kokoontua, mutta siellä ei harjoiteta Jumalan palvelusta, eikä uskonnollisia harjoituksia. Muslimi sanoi siihen eräässä ohjelmassa, että sitä vartenhan kirkkoon, että siellä palvotaan Jumalaa. Kristitty sanoi, että se ei ole sitä varten, että siellä Jumalan palvelusta suoritettaisiin, kun oppilaat tulevat sinne. Eikö tämä ole liberalismia? Sitä vartenhan nämä on tehty. Tiedätte Päivi Räsäsen tapauksen. Ei ollut hänellä monta puolustajaa. Nettiin tuli sitten lista, johon sai jokainen sitten panna nimensä. Valtaisa lista. Mutta ei ollut kollegoita paljon hänen rinnallaan puolustamassa häntä. Apulaisoikeusasiamies sanoi, että Raamattua ei saa käyttää näin. Että synti paljastetaan. Niin. Tämmöiset tekstit hänen mielestään pitäisi jättää omaan arvoonsa. Silloin emme voi puhua synnistä enää. En tunne tätä oikeusapuasiamies, mutta hänen lausunnoistaan päätellen, niin hän ei ole paljon Raamatun kannalla. Sillä hän on saanut paljon sotkua aikaa. No kun Päivi Räsäsen tapaus tuli, niin miten Helsingin piispa reagoi siihen? Ajatelkaa, minkälainen viesti Teemulta tuli. Päivi Räsänen on väärässä. Päivi Räsänen sanoo tuohon, että sen mikä kirjoitin, seison sen takana. Ihailtava persoona. Onhan hän papin vaimo. Meillä on Suomessa tapahtunut valtaisa muutos pienessä ajassa. Siellä on pieni dominova joukko, johon kuuluu noin 2-3 000 jäsentä. Se on niin sanotut vapaa-ajattelijat. Ja tämä pieni joukko dominoi koko Suomen hengellistä kenttää. Se panee kirkonkin polville. Naurettava on ajatella sitä, että ateistit alkavat johtamaan meidän maatamme. Mutta näin on käynyt. Kaikesta tästä kuultuanne, kun luette nyt Jesajan kirjan ja Miikan kirjan profetiat, niin te havaitsette, että kansat puhuvat näin. Tulee suuri rauhanliike. Ja me olemme havainneet kristillisissä piireissä, että siellähän odotetaan tätä ja ovat varmuudella siitä, että tulee 1000-vuotisvaltakunta, jossa kaikki tällainen toteutuu. Minä en ole löytänyt Raamatusta sitä kohtaa vielä. Ja kun luette Vanhan testamentin profetioita, niin olkaa tarkkana siitä, kuka on sanonut, missä on piste ja missä on pilkku. Sillä ne saattavat muuttaa olennaisesti sitä ajatusta ja viestiä sieltä lukijalle. Me olemme siirtymässä sellaiseen aikaan, jossa jumalattomuus lisääntyy niin valtaisella vauhdilla, että me emme pysy perässä. Ja siksi meidän on nyt oma taisteluvarustukset hiottava sellaiseen kuntoon, että ne lävistävät sielun ja sydämen. Ja siihen auttaa meitä Jeesus Kristus, joka on luvannut lähettää ja on lähettänyt meille puolustajan, Pyhän Hengen. Opetun lapsille ei ole mitään mahdollisuutta valloittaa maailmaa. Sillä se inhimillinen puhe ei ole minkään arvoista, ellei Jumala voitele sitä Pyhällä Hengellä. Ja näin tapahtui opetun lasten keskuudessa. Ja tämä sama ilmiö tulee tapahtumaan myöskin sitten ihan lopussa, kun Jumala kutsuu ne omat. Jeremian kirja sanoo, että kaksi kaupungista ja yhden sukukunnasta. Kun ajatte tästä kaupungin läpi, tällaisen valtaisa kaupunki, siellä on valtaisat määrät ihmisiä. Jumala tietää heidän kohtansa, me emme tiedä. Emmekä me arventti sanomalla pysty saavuttamaan heitä. Mutta Jumala tietää, ja siellä on Jumalan kansaa myöskin suuret määrät. Rukoilkaamme vain sitä, että niin moni kuin mahdollista vielä kääntäisi ja avaisi sydämensä Jeesukselle Kristukselle, joka on välittömästi tulossa sisälle. Mutta hän ei avaa itsestään. Se on meidän tehtävä. Rukoilkaamme. Kiitos armollinen Isämme, että sinä, joka olet meidät kutsunut elämän tielle, vain sinun ansiostasi me myöskin sillä pysymme. Me olemme horjahtelevia ja olemme välittömästi myöskin kuuntelemassa häntä, joka niin monesti viekoittelee meidät sortumaan ansaan. Herra, pidätä meidät lankeamasta kiusaukseen. Auta meitä pitämään sinun nimesi puhtaana. Auta meitä viestimään, että Jeesus, sinä rakastat jokaista. Ei niin alhaalla kukaan kulje, etteikö siellä Jeesus olisi. Voimme omalta kohdaltamme sen tietää. Sinä pelastit kurjan syntisen, ja nyt saamme iloita pelastuksesta, jonka sinä toit kotiimme. Näinhän Sakkeuskin sanoi. Kiitos ja ylistys sinulle, Jeesus, että siunaat tätä seurakuntaa, jokaista kotia, joka on täällä edustettuna, ja lähdet täältä kanssamme, ja vahvistat meitä. Anna meidän eteemme henkilöitä, joille me voimme kertoa, että Jeesus rakastaa sinua. Herra, näitä me odotamme. Ja Herra, sinä voit lähettää juuri oikeita henkilöitä meidän eteemme, jotka halajavat ja odottavat, että Jeesus astuisi heidän elämäänsä. Myöskin niiden kohdalla, jotka eivät edes odota, mutta joiden sydän ei ole vielä lukittu kaikille sille informaatiolle, mitä pyhästä sanastasi tulee. Lähetä heitä meidän eteemme, että saamme todistaa, että sinutkin hän on valmis pelastamaan, kun annat vain mahdollisuuden hänelle. Herra, näihin ajatuksiin ja uskomuksiin me jäämme, kiittäen siitä, että käytät kaikkein pienintäkin kuin minua tämän maailman pelastamiseksi ja tälle maailmalle viestittämiseen hyvästä vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta. Aamen.
Eeva-Liisan oli mentävä tuonne alas vähän aikaisemmin, niin että hän on pyytänyt minua ilmoittamaan viimeisen laulun ja kiitämme armoa sanomasta, minkä hän on meille jakanut. 5, 2, 9.
Mikä?
5, 2, 9.
Ehkä on meille aika vierasta. Valmiina.
Vuorelle Veevan.
Jeesus hän on.